بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada barnaamijka caalamka yoom oo idaacadda islaamiga andalus aad ka dhigaysataan maalin walba marka laga reebo maalmada jumcaha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda faransiiska ayaa ku dhawaaqday inay soo gabagabeysay dhammaan howlgalkii saliibiga ah ee ka socday mantiqada galbeedka afrika ee saaxilka madaxweynaha shiinaha oo xirtay dareeska military ayaa shacabkiisa ugu baaqay inay dagaal u diyaar garoobaan xilli jasiiradda taiwan ee hub casri ah ka helaysa dawladaha reer galbeedka wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka ayaa hanjabaad culus hawada u mariyay dawladda jarmalka oo xiriirka kala dhexeeya uu sii xumaanayo ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxayo magaalada kherson ee waddanka ukraine sirdoonka maraykanka ayaa isna ku dhawaaqay in ka badan 200 oo kun oo askari lagu dilay loolanka military ee koolcaya waddanka ukraine diyaaradaha droniska oo duqeymo ba'an ka geysanaya gobolka oromiya ayaa dilay ku dhawaad 100 ruux oo ethiopian ah قضبضها سيوحي السوكر يدمغ لدونتان وامرك لأي عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج أنا كبله هنا برنامج كا كديب طبعا نانسا نضاد دولان توسع كويس أي منطقة الساحل كا أين دبات تاني تدات كمسلمين تا أي قدام بين دولة فرنسيسكا كده واقضة إن السؤال عبتي على إن كحملة السليبي جاهد إجل بيت كقاردة إيمانويل ماكرون أي جلين كده دم بإمالنتي أربعة من مجلة تولون على كونفر بري أي وطن كفرنسيسكا كده واقعي إن يسوق بجبهين والأولاد دجالات كي برخان إكس عدي تلاك دع جل بيت كأفريكا كارهان منطقة الساحل كا وحوش يجي إن جبي هم بلا سؤال جري حملة دجالات كا بلس أي مدلح بلاد جدهود كسو هنديسي دونان قرشيال كلا أو أي كلاسي شقين كران دولدها دبر اللي فيها كجرا ساحل كأفريكا ماكرون ayaa yiri waan soo gabagabeeyay xamladii barxaan ee aan kula dagaalamaynay jihadiinta saaxilka afrika wuxuu sheegay in xamla dagaaleedkaas uu ahaa muhiimad dhib badan oo ciidamadiisu ay ku wajaheen culaysyo military iyo kuwa dhaqaale wuxuu u mahadceliyay wasiirka arrimaha ciidamada taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda oo uu sheegay inay culaysyo kala kulmeen dagaalkii ka dhanka ahaa mujaahidiinta saaxilka afrika dowladda faransiiska oo dareemaysa wajigabax ayaa ugu baaqday dowladda ingiriiska inay la sameeyso iskaashi amni horaanta sanadka 2023 si looga tashado in gacanta aysan ka bixinin mantiqada saaxilka afrika mar uu ka hadlayay mustaqbalka awoodda faransiiska ee mantiqada saaxilka ay u sheegay inay dejinayaan istaraatiijiyad ay niyadda ugu dhisayaan dowladaha dawaaqida mantiqada kuwaas oo dheef dhaqaale iyo mid military ku qabay xamladii saliibiga faransiiska balse miraha qaraar ee guuldarada maanta iyagu guranayo Faransiiska ayaa kumanaan ka tirsan ciidamada dawladaha ku buhoobay G5 biili jiray isla markaasna siin jiray dhammaanba wixii sahay ah ay u baahan yihiin bishii Agoost ee la soo dhaafay ayuu askarigii ugu dambeeyay ee Faransiiska isaga baxay Mali xilligaas waxaa la iclaamiyay in Faransiisku uu soo gabagabeeyay duulaankiisii Mali waa inaan xadidnaa faragelinta aan ku sameynayno dawladaha galbeedka Afrika isla markaasna aan go'aansano in aanan fulin howlgalada dibadda ah ayuu hadalkiisa si raaciyay Emmanuel Macron. Xukuumadda Paris waxay sheegtay in inkastoo ciidamadeeda ay kala soo baxayso galbeedka Afrika, haddana ay sii wadeyso taageerada military ee ay siiso xukuumadaha daba dhilifyada ah. Taageerada aan siina dowladaha waan sii wadeynaa, balse waxay ahaan doontaa hadba baahida ay dowlad walba qabto ee ma noqon doonto taageero joogto ah, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey madaxweynaha Saliibiga ee Faransiiska. Siyaasiyiinta xisbiga midigta fog ee mucaaradka ayaa Macron ku eedeenaya inuu ku horkufay jamaacadka jihaadiga ee galbeedka Afrika, isla markaasna uu saaxada u baneeyey dowladda Ruushka. Kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha Wagner ee Ruushka laga leeyahay ayaa ku sugan waddanka Mali. Waxaa aad u sii xumaaday cilaaqaadka u dhexeeya Faransiiska iyo dowladaha galbeedka qaaradda Afrika. Maamulayaasha militariga Mali ayaa si cad u sheegay in Faransiisku uu yahay gumeystayaal, waxayna ugu baaqeen inuu faraha kala baxo arrimaha Mali. Ruushka ayaa awooddiisa ku fidinaya qaar badan oo ka mid ah dowladaha dhaca galbeedka iyo bartamaha qaaradda Afrika, waxayna hadda ciidamo ka joogaan wadamada Afrikada dhexe iyo Mali.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاك قيبها وري عالم اليوم يدق السنسان iminka ku soo dhawaada xubinta guuxa dunida oo aalaaba aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka waa kan walaalka Suub Cabdullaahi.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maxamed Xasan Al-Fatih. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii guuxa dunida. Isbuuca soo socda ayaa lagu wadaa in waddanka Indonesia uu ka furmo shirka dawladaha ku buhoobay ururka G20 iyadoo ay soo xaadiri doonaan madax badan oo ka socota dawladaha ku buhoobay isbahaysigan. Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa qayb ka ah kuwa soo xaadiri doona, wuxuuna ka furmi doonaa jasiiladda Bali ee waddanka Indonesia. Dhankeeda, safaaradda Ruushka ee dowladda Indonesia ayaa ku dhawaaqday in madaxweynahooda Vladimir Putin uusan ka qaybgeli doonin shirkani, balse uu ku mateli doono wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Moscow Sergey Lavrov. Lama sheegin sababta uu ku baaqday Putin, balse waxay imaanayaan iyadoo maalmihii la soo dhaafay dowladaha reer galbeedka ay ku cadaadinayeen in Ruushka laga saaro isbahaysigaani, iyagoo ku eedeenaya dagaalka uu ku qaaday Ukrain. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Shiinaha ayaa lagu wadaa in kulankan ay isku arki doonaan, wuxuuna imaanayaa xilli xiisad colaadeed ay ka taagan tahay jasiiradda Taiwan. Isagoo ku labisan dareeska ciidamada iyo maalinkii Arbacada ka soo muuqday malaayiin ka mid ah ciidamadiisa uu qudbeenayay, madaxweynaha Shiinaha isagoo hanjabaad hawad u mariyay maamulka ka dhisan jasiiradda Taiwan ee ilaalada uu ka hayo Mareykanka, kelimad uu jeediyey ayuu madaxweynaha Shiinaha ciidamadiisa ku amray inay u diyaar garoobaan dagaal military, isla markaana ay heegan u ahaadaan xaalad waliba. Hadalkani ayaa loo fasirtay inuu soo dhawaaday duulaankii xukuumadda Beijing ay ku qaadi lahayd jasiiradda Taiwan, taasoo dhalin kara dagaal caalami ah oo ka dhex qarxa isbahaysiga NATO iyo dowladda Shiinaha. Ciidamada Shiinaha ayaa durbadiiba la sheegayaa inay bilaabeen diyaar garow military, iyagoo isku faafiyay xuduudaha waddanka isla markaana qalqal geliyay hawada jasiiradda Taiwan. Boqolaal ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shiinaha ayaa la soo sheegayaa in lagu arkay hawada jasiiradda Taiwan. Arrintaas ayaana waxaa si kulul uga hadlay dowladaha reer galbeedka, iyagoo xukuumadda Beijing ugu baaqay in ay joojiso daandaansiga military. Jasiiradda Taiwan waa jasiirad sheegata inay ka madax bannaan tahay waddanka Shiinaha, balse xukuumadda Beijing ayaa sheegaysa inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda, isla markaana lagu soo biiri doono dhulweynaha Shiinaha. Jasiiradani waxaa ku sugan kumanaan ka mid ah ciidamada Mareykanka iyagoo waardiye ka haya maamulka halkaasi ka dhisan. Wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa weerar culus ku qaaday dowladda Jarmalka, war qoraalaha uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku eedeeyay dawladda Jarmalka inay soo faragelinayso arrimaha gudaha Iran isla markaana aysan ahayn arin aan loo baahnin ayna meesha ka saari karto cilaaqaadka ka dhexeeya labada dhinac hadalkaan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda Iran ayaa iimaanaya iyadoo xiriirka ka dhexeeya xukuumadaha Tehran iyo Berlin uu sii xumaanayay muddooyinkii la soo dhaafay Wadanka Iran waxaa ka socda mudaharaadii xoogan oo ay dhigayaan kumanaan ka mid ah shacabka dalkaasi xukuumadda Tehran ayaana sheegaysa in mudaharaadyadani laga hurinayo dibadda iyadoo ku hanjabtay inay xoog ku soo afjari doonto ayna la xisaabtami doonto cid kasta oo ay sheegtay in ay gadaal ka riixayaan isla wararka Iran ayaana ku guda jirnaaye Militariga xukuumadda shiicada ah ee Tehran waxa uu sheegay inuu fashiliyay weerar lagu soo qaaday mid ka mid ah xarumahooda farsamada hawada ee ku yaala magaalada Asdafan ee bartamaha wadanka. Bayaanka soo baxay ayaa lagu sheegay in weerarkani lagu doonayay in lagu burburiyo xarunta, balse sirdoonkooda ay ka warhayeen waxaana la sheegay in loo xiray in ka badan 100 ruux oo lagu eedeenayay inay ku lug lahaayeen weerarkan. Dawladda Iran ayaa eedeeyay culays hawada u marisay dawladaha reer galbeedka iyagoo ku eedeysay in weerarkan ay soo qorsheeyeen. Sirdoonka Yahuuda ayaa dhowr mar weerar ka fuliyay wadanka Iran isagoo beegsaday xarumo lagu farsameeyo hubka nukliyeerka, iyagoo sidoo kale horay u qarijiyay injineera xukuumadda Tehran u qaabilsanaa samaynta hubka nukliyeerka. Dagaalada ka socda wadanka Ukraine ayaa sii xoogaysanaya iyadoo saacadihii la soo dhaafay labada dhinac ay guulo ka kala sheegteen dagaaladii dhacay. Wasaaradda difaaca dawladda Ruushka waxay maanta oo Khamiis ay sheegtay in 160 askari oo Ukrainiyiin ah ay dishay ayna soo riday diyaarad nooca loo yaqaan Su-25, halka la soo riday laba helikopter oo kale. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee xukuumadda Moscow ayaa ka dhawaajiyay in khasaare xoogan ay gaarsiiyeen ciidamada Ukraine isla markaana ay difaaci doonaan gobolada Goni-Gosadka ay ciidamada Ukraine soo weerareen. Dagaalka ka socda Ukraine ayaa u muuqda mid sii daba dheeraanaya, dawladaha reer galbeedka ayaana raadinaya xal lagu soo afjarayo colaadda oo ku sii baahi karta inta badan qaaradda Yurub oo xilligan la daalaa dhacaysa azamad dhaqaale iyo mid siyaasadeed. Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ee dhaca bariga qaaradda Afrika ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka dawladda Itoobiya saacadihii la soo dhaafay duqeymo xoogan ay ka fuliyeen gobolka Oromiya. Goobjoogayaal ku sugan magaalada Mindi ayaa soo sheegaya in diyaarada aan duuliyo lahayn ay duqeymo xoogan ay u geysteen goob boosteja ah, waxaana la soo warinayaa inay ku dhinteen 3 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 10 kale, kuwaas oo loola cararay isbitaalada. Dawladda Itoobiya kama aysan hadlin duqeymahani, balse waxay imaanayaan iyadoo dagaalo qaraar ay gobolka ku dhexmarayaan jabhada mucaaradka ALA iyo ciidamada Itoobiya oo garabsanaya kuwa deegaanka. Wadanka Itoobiya wuxuu muddo 2 sano oo xiriir ah u martigelinayay dagaalo qaraar oo u dhexeeya qowmiyadaha kala diinta iyo kala dhaqanka ah ee isla dega dalkaasi. Xubintii guuxa dunidana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Al-Fatih iyo qaybaha ka haray برنامجك عالم اليوم.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalam iyo dad degsanaysan. Wararka ka imaanaya wadanka Itoobiya ayaa sheegaya in duqeymo la yaanahay ka socdaan gobolada Oromiya iyo Tigray. Ila wareedi ayaa sheegaya in ku dhawaad 100 ruux lagu dilay duqeymo bahalnimo ah oo diyaarada daroon ay ka geysteen gobolka Oromiya. Kooxaha mucaaradka ayaa sheegay in duqeymuhu ay beegsadeen tuulooyin iyo goobo ay dad shacab ah ku sugnayeen. Mucaaradka Oromada wuxuu ku eedeeyay Abiy Ahmed inuu geysanayo gabootfale aad u daran oo ka dhana shacabka Oromada. Muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinayay meydad daasan tuulooyinka guryo gubtay iyo masaajid la burburiyay. ciidanka cirka Itoobiya oo kaashanaya diyaaradaha droneska ee dawladda Turkiga ayaa rumaysan yahay in duqeymo laayaan ah ay u geysanayaan deegaanada dhawaan ee la wareegeen kooxaha mucaaradka lagu magacaabo OLA kuwaas oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. Hay'adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ku eedeenaya dawladda Itoobiya inay geysanayso jarimo aad u xoogan. Saxafiyiin iyo rag firfircoon oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada balse qurbajoog ah ayaa baraha internetka ku faafiyay warbixino iyo muuqaallo caddeynayay diyaaradaha droneka oo gabootfal aad u xoogan ka geysanaya gobolka Oromiya. Maleeshiyada amxaarada Faano ayaa la sheegay in iyana ay gubeen tuulooyin dhaca xuduudda ay wadaagaan gobolka Oromiya iyo gobolka Amhara. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in duqeymo loo geystay dhowr tuulo oo ka tirsan gobolka Tigreega. Mas-uul u hadlay ismaamulka Tigreega ayaa ugu baaqay dowladda Itoobiya inay ilaaliso heshiiskii xabad joojinta ahaa. Arrimahan oo idil waxay imaanayaan xilli magaalada Nairobi ay kulmo ku leeyihiin mas-uuliyiin ka tirsan nidaamka Abiy Axmed iyo kooxda TPLF, waxaana looga wada hadlayaa sidii loo dhaqan gelin lahaa heshiiskii dhawaan ka dhacay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika. عالم اليوم يدق سنسان militariga ruushka ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisa uu kala baxay magaalada Kherson ee u tafaxeedanayaan ciidamada Ukraine. Warkaas iyo war kale oo ku saabsan in ka badan 200 kun oo askari oo lagu dilay dagaalka kool ee waddanka Ukraine waxa warbixintan ku sii anbaqaadaya walaalka Xaris.
Xukuumadda Moscow ayaa si kordhinaysa weerarada sawaariikhda ka dhanka ah magaalooyinka Ukraine iyo furimaha la isku hayo ee dhaca bariga iyo koonfurta waddanka Ukraine. Duqeymaha ruushka oo beegsanaya intooda badan magaalooyinka ayaa la sheegay in ay waxyeelo ka soo gaarayso dadka shacabka Ukrainiyiinta. Ciidamada xukuumadda Kiev ayaa lagu soo waramayaa in iyagana ay horumaro ballaaran ka sameynayaan gobolka Kherson, isla markaana kuwa Ruushiyaanku ay bilaabeen inay dib uga gurtaan dhulal badan oo ay horey gacanta ugu dhigeen. Militariga Ukraine ayaa saacadihii la soo dhaafay qabsaday degmooyin 4 ah oo dhaca gobolka Kherson, waxaana magaalada caasimada u ah gobolkaasna la sheegay in ay cadaadis ugu jirto la wareegida ciidanka Kiev. Sidoo kale, horumarka dagaal ay sameynayaan ciidamada Ukraine ayaa waxaa khasaare kala duwan oo mid nafeed iyo maadiba ay ka soo gaartay askarta Moscow, kuwaas oo laga soo riday diyaarado 4 ah oo nooca helikopterka. Marka laga hadlayo duqeymaha ruushka, waxaa lagu soo waramayaa in uu beegsaday magaalooyinka Kherson, Nikopol, Zaporizhia iyo Dnipro. Duqeymahaas ayaana dhaliyay dhaawaca iyo sidoo kale burburka daaqadaha iyo albaabada guryaha raidka sida ay soo gudbinayaan dad goobjoogayaal ah. Dhanka furimaha bari ee gobolka Donbas, ciidamada Ukrainiyiinta ayaa sii wada taqadumka iyo dib u qabsashada deegaano lagala wareegay bilo ka hor, iyagoona saacadii lasoo dhaafay qabsaday degmooyin iyo deegaano hor leh kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ay sii wadeen horumaro dhanka fagaaraha, isla markaana uu dib u dhac ballaaran ku yimid dardartii dagaal ee ciidamada Ruushiyaanka. Ilaa 7 deegaan oo cusub qaybna ka ah gobolka Lugansk ee mandaqada Donbas ayay dib ula wareegeen ciidanka xukuumadda Kiev, iyadoona dhanka kale duqeymo ay isweydaarsadeen labada dhinacna ay ka dhasheen dhimashada iyo dhaawaca askar fara badan. Duqeymahaas oo ka dhacay gobolka Donetsk dhanka kale, xilli uu sii farabaxsaday dagaalka muddada ku dhow 1 sano ka socda waddanka Ukraine, ayaa jawaanib kala duwan waxaa looga dhawaaqay in ciidamada Ruushiyaanka aysan u muuqan wax guul ah oo ay ka xaqiijiyaan rajadii ay ka lahaayeen duulaanka ay ku soo qaadeen Ukraine. Falanqeeyayaasha caalamiga ah iyo warbixino soo baxaya ayaa tilmaamaya in weli aysan jirin wax saadaalin ah oo muujinaya in Moscow ay guulo ka gaari doonto loolanka ka jira waddankan, iyaga oo markaasi u eegaya barnaamijyada caqabadaha ku ah duulaanka oo ay sii kordhiyeen dowladaha reer galbeedka, sida in Kiev ay u muujiyaan garab istaag buuxa, taas oo qayb weyn ka qaadatay hoos u dhaca awoodda military ee Ruushka uu ku leeyahay dagaalka uu kaga jiro waddanka Ukraine. Taliska guud ee ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu waddanka Ukraine sabab ku aadan dagaalada uu khasaaray askar fara badan, in ka badan 100 kun oo askari oo Ruushaan ah, ayuu sheegay in ay u kala qaybsameen kuwa dhintay iyo dhaawacyo tan iyo markii uu bilowday dagaalka Ukraine. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka Mark Milley ayaa sheegay in militariga Ruushka uu khasaar nololeed oo ku qiyaasan in ka badan 100 kun oo askari uu ku wajahay waddanka Ukraine, tirada sina isugu jirto kuwa dhintay iyo wax dhaawacmay oo awoodi waayay dagaalka isagoo tilmaamay in ciidamada hubaysan ee Ukraine oo sidaas silamid ah soo gaaray khasaaraha cadawgooda loo nisbeeyay waxaana ninkan Ameerikaanka ah intaas ku daray in Ukraine ay dagaaladaasi awgood marti gelisay dhibaatooyin bani'aadnimo sidoo hadalka u dhigay isagoo intaas si raaciyay in ugu yaraan 40,000 dad rayid ah la dilay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu bilowday dagaalka wadankaasi bishii Febraayo ee la soo dhaafay marka laga hadlayo ciidamada Moscow ee dagaalada ka wada Ukraine waxaa la tilmaamay in badan oo kamid ah askarta ay faraha uga gubteen dagaalada iyagoo eedeymo xoogan u jeedinaya saraakiisha hoggaanka u haysa ciidamo Ruushiyaan ah ayaa waxa ay weerar afka ku qaadeen saraakiil ka tirsan hoggaanka ay xukuumadda Moscow u xilsaaratay duulanka Ukraine taas oo wax ka qoray wargeys lagu magacaabo Lutan farriin la sheegay in laga soo diray furimaha Ukraine ayaa soo gaartay gudoomiyaha mid kamid ah gobolada Ruushka waxaana askar ka tirsan guutada 150 ciidamada badda Ruushka ee ka howlgala badweynta Pacific ay uga cabanayeen saraakiisha hoggaanka u haysa ee ku sugan waddanka Ukraine ciidamadan ayaa sheegaya in lagu tuuray dagaal ay mugdi ku jirto natiijada laga filanayo si gaar ah mandaqada Donetsk ee bariga Ukraine oo ay ku sugan yihiin ciidamadaasi magaalada Pavlivka waxay ka tirsan tahay mandaqada Donetsk isla markaana waxaa qayb ka mid ah maamulka ciidamada Ruushka hadaba maxaa ka dhacay maalmaha Sabtida ee la soo dhaafay waa su'aal uu wargeyska Lutan ka soo baxay waddanka Switzerland oo isku dayay in uu uga jawaabo warbixin uu soo daabacay sheekada ay ku bilaabaneysa dood iyo muran salaab leh u dhaxmaray maamulka militariga Ruushka iyo falanqeeyayaasha dhanka ciidanka ee caanka ka ah Ruushka waxaana laga doodayay waxa lagu yeero xasuuq oo ay la kulmeen ciidamada ka tirsanaa militariga Ruushka kana koobna 300 oo askari waxaana ay qayb ka ahaayeen ciidamada Ruushka kuwa ugu tababarka sareeya waxaana saraakiishooda ay si barar ah ugu direen geeri si ay bilado ugu helaan ayaa lagu yeero warbixintan uu qoray wargeyska ka soo baxa waddanka Switzerland Eli Tempes xubno ka tirsan ciidamada guutadan ayaa waxa ay hoggaamiyeyaasha waddanka Ruushka u direen dhalil ku socota taliye sare oo ka tirsan saraakiishooda waxayna ku eedeeyeen inay qarinayaan tirada saxda ah ee laga leeyahay askartooda iyagoo ka cabsanaya in lagu la xisaabtamo fariintan ku socotay mas'uuliyiinta waddanka Ruushka ayna direen askarta Ruushaanka ah ee ku sugan bariga Ukraine ayaa lagu sheegay in dagaalo 4 maalmood oo xiriir ah ka socday magaalada Pavlivka ay ka dhasheen khasaaraha kala bar saanadii militari ee guutada oo ay sii dheerihiin 300 askar ah oo qaybsamay dhimasho kuwa dhaawacmay iyo sidoo kale kuwa lala ayahay sida warka loo dhigay fariintan oo baraha internetka ay ku faafiyeen shabakad la sheegay inay xiriir la leedahay calaamada shaqaysteyaasha Ruushaanka ee Wagner ayaa waxa arri xoogan ay ka dhaxdhalisay falanqeeyayaasha kuwaas oo fikradahooda inta badan taageeraan 400,000 oo kamid ah dadka Ruushaanka ee guud ahaan mandiqadaasi askarta ka soo badbaaday dagaalka la tilmaamay in lagu huriyay iyadoo aysan jirin rajo ahayd in ay guulo ka keenayaan ayaa fariimahooda waxay ku dabaqeen in sababaha ugu weyn ee xaawada dagaalka looga dhigay ay tahay in masiirkooda ay ku meel gaaraan taliyayaasha ay dhaliisha u soo jeedinayaan saraakiishooda ay ku eedeeyeen inay raadinayaan hadiyado rawaatib dheeraad ah iyo sidoo kale waxa lagu yeero naanaysta geesiyada Ruushka waxay sidoo kale askartan dacwada ka gudbiyay taliyayaashooda dowladda Ruushka ka dalbadeen in ay dhacdadan ku sameeyso baaritaan madax banaan kaas oo aan hawshiisa ay go'aankiisa bagacanta loo gelin saraakiisha guutada iyo sidoo kale taliska militariga wasaaradda difaaca Ruushka ayaa iska diiday waxa ku qoran warqadan la soo diray halka afhayeen aan la ogeyn cidda u matalayana uu hay'adda sirdoonka Ukraine ku eedeeyay in arrinkaasi iyada ka dambeyso laakiin guuxa ka dhashay wararka ay faafinayaan falanqeeyayaasha iyo aqoonyahannada militari ee Ruushka ayaa u dhisay dhanka hooyooyinka iyo ehelada askarta ku dhintay dagaalada ka socda bariga Ukraine arrinkaas ayaa waxa suurtagal ah ay yiraahdeen in uu sababo isku soo baxyo kacdoon ah oo laga soo horjeedo dagaalka kana dhaca waddanka Ruushka
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
caalam iyo maayada gisanisan idaacad islaamiga al-furqan ayaa wareysi xasaasi ah la yeelatay sheekh Cali Dheere oo afayeenka xarakada shabaab mujahideen hadaba ku soo dhawaada qayb ka mid ah wareysigaas
warka xasan sheekh markala soo duubana wuxuu ku sifaysan yahay qowlka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay uu tilmaamay way yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ada'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'd dhalik wa ma ulaika bil mu'minin مرك ادعاء بس يا شيخ شؤون يكرا سهرتي ادعاء يا شيخ شان ميل ما تكتو مرك ان شاء الله تعالى عليه وأنفسي كورو في شغف في المايون دول دي هورا شاكتي نورد على الله مايا محل الدين نورد على الله مايا سيدو كورو في شل مايون وحسقها عليها أنا وايو وعلم سوء أص علم سوء إن شاء الله تعالى أركض ميل قارب يا دي علم سوء دين تنبورينا يو أحبارتي يهود هذا نبي محمد يا باب إن له
وي هي وحن جعلها أنت سكدب لبا إذا ما أول إدين جديو للسوء العلي ولبا دين عائدين كسو هرجي دولة فضر على الكأه إنان وحكا ويديو تنكوباد وحيتا هاي إناد حلاشتين ليق شعب كسو مالي داه وقاد إسكدشان دادك وما حد جواب تاعتك بحنيسو
وحيون دبق ليسا افتريه إبان أبوك دادك مجاهدين تاروه بين أبورنا ليق ليسا وما كانت سيرا دا آخرسو أما القرآن كبا هذا الرسول وحضر كيسا إن بدل يد أو حوية ذات أنبياء الله سبحانه وتعالى أتباع لقول لهم بدل كيسا هذا لكن أنا وإنما كأبو جواب هي ومدى المسلمين تاء هذا أعدي أن نجا أهل التوحيد ك يذكر المسلمين تاء وحوية ليقولوا وأنا حرام إلهي وأنا حرم سبحانه وتعالى وعلى حرمنا وما قد بينه أنا أوك أنا أوك وما قد بينه إن تصالنا مع الغفران أنا أقول ليك مسلم سكب بعبينا ولايات كي أكون له مسلمين أكون له ما حدث يقول لي وين سوق هذا بكارة سوق بعادي يكون لم تكاه وما بوحد جوكته ما حد يقول لي وين هذه لولا جيدة إسلامني ماذا نيكا مرتد كا عدوغا سو هرجوغ عدوغا اندها اوه عدوغا وحاوية قعيرها اوه عدوغا خادمك اوه مسلمين تعوراتك وتصيراي هذه مسلمين لو نجيدو انه كوا مسلم ومانا قانو
ايها ناقد
ناقد كاسا لواقد بضل ايو كجران نانك ردد ناقد كواد محوية هاي وان الشريعات الى سبحانه وتعالى ايدي ديهن واي دساتير شيطان يا رايغودا اي كو بدلين ارباب اي سميستان ارباب تا وخي جديسنا اي كو دقمايا ناقد كلامات وانا جعل يا قرب يا غرغار اهليو ان ويهين ناقد كسد حاجه حوايه استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى وحيرك جنسي اي وخي شيغايل يا اوغيدي ايغ يا قرانايا قاركود كميد علماء سوقي يا قاركود قرانايا دولتو اني انسخيساي قوانين كفر اه
watay een ad kale ayaa jirta oo la idin soo jeediyo ama afkaaro ka soo baxa siyaasiyiinta iyo xubnaha daba kamid ah ee dawladda federaalka ah waxay tahay in hadaatiin xarakada mujaahidiinta ashabaab inaydan doonayn inaad u dhaqantaan habka standardka caalamiga ah ee xilligan oo aad doonaysaan in bulshada Soomaaliyeed aad u maamushaan xilligi saxaabada qaabkii dadka loo maamuli jiray waa dood taagan ama aad ay idin soo jeedinayaan xubna kamida dawladda federaalka ah arintaas maxaad ka oranaysaa
waxa runa oo dhab ah inaan doorayno dawlad wax u maamusha sidii ay wax u maamuli jireen Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo khulafaa raashidiin sidii wax u maamuli jireen ina umma moona ina rabnahay xaqiiqaytaas hada waga marayno kama baqayno laakiin dariiq sidii ay rabeen umma mulad ayaan rabnaa umma mulo aan ku dayno iyaga aan daba joogno maxaa la yoon shabi aba fama dalab ninka abigiis shabaha dulmi ma samayn cid aan ka qalin daarada ku dayneyna waa iyaga sawt maxay tahay nabi maxamed aan uga daal salaatu wa salaamu alayhi fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiyyin addu alayha bin nawajid
gabi han bin taas ayaan ku soo gabagabeeyna caalamka yoom sidaas aan madgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bushrali ardin nazaltu fi nawahiha ka annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha al masifu laha hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى
لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سوافيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى بشرى